Biz keçən dərsə, yəni firqələr bölməsindən cəmaat-ı təkvil və hicrədən danışdıq və ondan da əvvəl ixvan-ı müslimlərdən danışdıq və dedik ki, ümumiyyətlə bu cəmaat-ı təkvil özü, necə deyərlər, yəni ixvan-ı müslimlərdən, necə bu firqələr əsas məşhur firqələrdir. Bu firqələr ümumiyyətlə, yəni təkfir firqəsi ixvan-ı müslimlərdən ayrılan bir qoldur və əsas səbəbi də onun dedi ki, yəni miladi 1967-ci ildə, yəni Misirdə, necə deyərlər, türmədə olan dəvətçilərin, yəni azad olması ilə bağlı idi. Çünki türmə o vaxtı düzdür Misirdə, yəni ixvan-ı müslimlər Qutbun Həsən Albanın təbliği ilə həqiqətən də çox böyük tayfalar, yəni qruplaşma mələ gəlmişdi. Necə deyərlər, ixvan-ı müslimin qardaşlıq, yəni cəmiyyətə mələ gəlmişdi və bu hökumət bundan çox, yəni təsirlənirdi. Çünki hökumətlərə təzyiqlər olurdu, əməli başı, necə deyərlər, çox böyük maşrablı idi, çox onların davamçıları vardı və baxımdan hökumət o tutanı tutdu, asanı öldürənə öldürdü və çox bir hissəsini də, yəni o yola dəvət edən insanların dəvətən bir hissəsini tutulur türməyə, türməyə iş verdilər onlara və sonra isə onları türmədən 67-ci onları türmədən azad edəndə o türmədən azad olunanları, deməli həmin vaxtın Misrin hakimi olan Cəmal Abdunnasrın tərəfini saxlamağa sövq elətdirdilər. Yəni əmr elədilər ki, həmin orada olan dəvətçilər həmin o Misirin, yəni hakimin tərəfini saxlayır. Onun dediyinə bəraət qazan, haqq qazandırsınlar və bu baxımdan da həmin o türmədən sana 3 hissəyə bölündülər. Birinci hissə avtomatik olaraq, yəni Cəmal Abdunnasrın tərəfini saxladılar, onu kömək elədilər və ikinci insan susdu, yəni ikinci qrup tayfa, yəni susdular. Çünki yəni heç bir şey demədilər, etiraf da eləmədilər, etiraz da eləmədilər, onun tərəfini saxlamadılar və üçüncü qrup isə cavanlardan təkib olan hissə isə başladılar açıq-açıq, yəni təkfir eləməyə. Yəni hakimləri təkfir edilər ki, o hakimlər ki, Allahın hökmünə hökm vermədilər, onları kafir saydılar və o insanlar da kafir saydılar ona görə ki, o insanlar da o hakimlərin o əməllərindən razı qaldı və onlara tabi oldular. Həmçində alimləri də təkfir edilədi ona görə ki, o alimlər həmin hakimləri, yəni kafir saymadılarına görə həmin alimləri təkfir edilər. Və şək yoxdur ki, bu həqiqətən də, yəni bu gün də, yəni baxmayaraq ki, 67-ci ildə Əli İsmail tərəfindən meydana gəlməsən bu, yəni bu firqə Əli İsmail tərəfindən meydana gəlməsən baxmayaraq bu günlərdə də onların davamçısı çox böyükdür və o dərəcə çatıb gitmək olar ki, elə bir müsəlman yəni, dövlətlər yoxdur ki, onlar bu cəmaat təkfir və hicrədən, yəni azad olmasınlar. Çünki həqiqətən də bu təkfirin dalınca ən çox da yəni cavandan gedir. Niyə görə? Çünki görürsən ki, həqiqətdə İnsan hər hansısa bir dövlətdə yaşaması, istər müsəlman, istər qeyri-müsəlman dövlətində yaşaması, insan həqiqətən də başına çox problemlər gəlir. Zülümlər, haqsızlıq və başqa-başqa şeylər bu insana təsir eləyir. Və cavanı isə yoldan azdırmaq asandır. Nəyə görə? Çünki o zaman ki, gəlib sənə bildirəndə ki, filan elm əhli, filan kəs alim, filan kəs kafirdir, mürciəli və yaxud da nədirsə nədir, onlar səni artıq necə həmin alimlə izolyasiya eləyir. Yəni onlarla sən əlaqəni kəsirlər və sən elm əhli ilə əlaqən kəsiləndən sonra sən kimlə nə soruşacaqsan? Şək yolda həmin o cahildən. Yəni ona görə bu firqənin ən birinci yəni hədəfləri nədir? İstər ixvanlar olsun, istər təkfirçilər olsun, onların ən birinci hədəfləri insanlarla elmin arasında inəmək, yəni pərdə kəsmək. Misal üçün, kimsə bunu sübut eləmək istəyirsə, geçsin həmin o təkfirsən, təkfir barəsində yox, hansısa bir məsələdən sorsun, və ya elementar bir sual sorsun ki, həccin neçə ərkanı var? Və ya da sorsun ki, dəstəmazda nasqini ayağımın birini yudum, nasqini yindim, sonra o birisini yudum, dəstəmazım salih yoxsa, bir dənə bir sualları sorsun. Gözün cavab verə biləcəyiz, yox. Niyə görə? Çünki o insanda elm yoxdur. O insan ki, bu fikirlərlə yaşayır, bunu hər şey elətdirir, o insan onun fikirləri deyil. O insan onu oxumaqla özünə cəlb eləməyib. O fikir, o insan həmin o təkfirçilərin Azərbaycanın qırağında, istər Suriyada, istər Saudiyada, istər hansısa bir yerdə o təkfirçilərin dərslərindən onların danışılan təhsilləri bu cür gəlib hala çıxıb, aydındır. Yəni o heç bir yerdə o mövzu yazılmayıb. Nə keçmişcə müasir alimlərdən, yəni böyük məşhur alimlərdən o barədə onların kitabları da yoxdur. Sadəcə həmin o təkfirçilər özlərindən istinbat çıxardıb, özlərindən rəy əqidə mövzulaşdırıb, həmin müasir alimlər hamısını təkfirləşdirirlər. Necə deyərlər, bu günlərdə də görürsən ki, yəni Suriyada olan Ziyaddin Qudsidir və başqalarıdır. Görürsən ki, İbn Bas kimi, Folsan kimi, Hüseynin kimi, Alban kimi alimləri, Tağut alimləri, Murciə və başqa alimləri adlandırırlar və bəzi hallarda onları heyz alimləri adlandırırlar və hər bir halda onunla sənin alqalibi kəsəndən sonra və sən də bilirsən, ərəb dili bilmirsən, sən necə öyrənəcəksən? Hansa bir məsələni kimdən soruşsa, heç kimlə. Qalacaqsan həmin o cahildən. Ondan da soruşanda o hər bir məsələ sənə deyəcək, bunda problem yoxdur, onda filan şey yoxdur. Çünki onlar ümumiyyətlə insanlar kimdənsə nəyi soruşmağı, o həmin o təkvizlər o insanlarda, yəni təqlidin olmasını deyirlər. Deyirlər bu insan cahildir, təqlid eləyir, qadağandır. Niyə görə sən deyirsən filan kəsin sözünü götürsən? Sən elə götür peyğəmbərin sözünü götür. Bəli, sən peyğəmbərin sözünü götürə bilərsən. Sən o peyğəmbərin sözünü necə başa düşəcəksən? Axı hardan oxuyacaqsan? Yaxşı, əgər sən bu gün burada olanları ərəb dilindən kitab tərcümə edənləri təkfirə iddia elədin. Tağut alimi iddia elədin. Onun münafiq kafir olduğunu iddia elədin. Yaxşı, sənin oxuduğun türk mənbəyindən o tərcümə edən türkü tanıyırsan yoxsa tanımırsan? Sən gözünlə gördüyün, yəni şahid elədiyin insan, elmini bilirsən, onu görmüşsən, tanıyırsan, sən o nifakda, kafirdə ittiham edirsən, yaxşı, sən tanımadığın insanın kitabı necə oxuyursan? Bəlkə onu müsəlman yox, bəlkə onu yahudi, nasrani, məcusu tərcümə edib, onda nə deyə, bu sualın cavab verəcəksən. Aydındır və ona görə də, yəni bu firqə həqiqdən də ən necə deyilir, müasir yəni cavanların içində ən çox fitnəyə səbəb olan, ən çox təfriqə aparan yəni, firqələr bunlardır. Çünki demək olar ki, onlar o dərəcə çatıblar ki, yəni hər bir kəs, hər bir yerdəkilər kafir sayırlar, ibadət eləyən. Yəni gözünlə görsən bu insan 5 namaz qılır, oruz tutur, həccə gedir, zəkat verir, yenə də o kafirdir. Yenə də o kafirdir. O kafirdir, malı halaldır, namusu halaldır. Malını qorumurlar, canını qorumurlar və görsən ki, bəzi hallarda görsən ki, həmin o necə deyirlər, təvhid əhlinə də təzyiqlər eləyirlər. Niyə görə onu kafir iddia edib ona təzyiqlər eləyirlər? Və bu təhqiqətən də həmin o firqənin batil firqə olduğunu, yəni isbat eləyir. Və bu gün inşallah danışacağımız firqə İnşallah cəmaat-ı təbliğdir, hansı ki bu firqə ümumiyyətlə 4 firqə var ki, onlar sufi əqidəsindən təhsilləniblər. Onlardan birincisi düyübəndilərdir, sonra mehdiyələrdir, sonra nurçulardır və dördüncə bu təbliğçilərdir. Və inşallah bugün yəni təbliğçilərdən başlayacaq. Çünki cəmaat-ı təbliğ yəni başqa firqələrə baxan, çünki bizdə mehdiyələr, onlar düyübəndilər bizdə olmadığından biz onlardan da qeyd eləyəcək, yəni insanda məlumat olsun və bizdə ən çox yayılan, yəni necə deyirlər, bəzi rayonlarda yayılan firqələr ən çox da bizdə, yəni cəmaat-ı təbliğ ilə bağlıdır. Düzdür, zahirən insana elə gəlir ki, bu təbliğçilərin dedikləri haqdır. Çünki baxırsan ki, məsəl üçün zahirən sünnətləri tuturlar, əba giyinir, başında necə deyirlər, çalma taxır, əlində misvak, danışanda təqvadan, imandan danışır. Amma həqiqətdə isə bu bir firqə nədir? Yəni batıl firqədir. Həmçində bu firqə bu firqənin əsası da yəni sufilərdən təhsillənən bir firqədir. Ümumiyyətlə bu cəmaət təbliğ firqəsi onun əsas onu inşa edən onu müəssisi yəni Muhammed İlyas Kəndəhləvi idi. Yəni əsli Hindistandan olan, yəni Hindistanlıdır və özü də necə deyirlər Hindistanda doğulmuş insandır. Yəni hicrətin 1303-cü ildə doğulub, yəni Hindistanda doğulub. Adı Muhammed İlyas Əl-Kəndəhləvi idi ki, hansı ki bu yəni əqidəni, bu formanı yəni özü formalaşdırıb. Bu əqidəni özü formalaşdırıb. Yəni o öz, yəni ilk yaşlarında isə düz orta məktəbi qutarandan sonra artıq yəni dəhləyə köçüb və bu dəhlədə də yəni Hindistanın indiki paytaxtı olan dəhlədə də yəni o öz əqidəsini tamamilə burada formalaşdırıb və bu günlərdə də cəmaat təbliğ yəni firqəsinin yəni cəmaatın əsas mərkəzləri də elə dəhlənin özündədir. Yəni dəhlənin özündədir. Və sonra onların başqa davamçıları da var. Şeyx Xəlil Əhməd, ondan sonra Şeyx Abdurrahim Ər-Rayi Əl-Furi, Şeyx Əşrəf Əli Təhənuri və Şeyx Mahmud Həsən və görürsən ki, daha bunlardan daha yəni müasirə kimi də bu günə kimi də onların bu firqənin yəni cəmaatı yəni mövcuddur. Və onların əsas əqidələri, əsas mənhecləri nədir, əsas yolları nədir? Onlar ümumiyyətlə öz necə deyirlər, öz dəvətlərin, öz etiqadın, öz mənhecləri əsas yəni 5 necə deyirlər, qayda üzərində qoyublar. 5 şərt üzərində qoyublar və onlardan birinci gözəl söz, yəni kəlimətü tayyib hansı ki, orada yəni la ilahe illallah Muhammedən Rasulullah kəlməsi. Yəni bunların əsas əqidəsi 5 nöqtə ətrafında birləşib, necə onlara özləri onlara təbliğçilərin 5 usulu adı deyirlər. Birinci onlarda gözəl söz, hansı ki, gözəl söz, yəni la ilahe illallah Muhammedən Rasulullah kəlməsidir. Hansı ki, onlar dəvətdə la ilahe illallah Muhammedən Rasulullah kəlməsini dəvət edirlər. Ancaq on la ilahe Muhammedan Rasulullah kəlməsini Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem elədiyi kimi yox, sələflərin dəvət elədiyi kimi yox, onlar onu necə təbliğ edirlər? Allahdan başqa Allah yoxdur, Məhəmməd onun elçisidir. Ancaq o cür dəvət eləmək ki, Allahdan başqa ibadətə layiq olan məbud yoxdur. Dağlar, pillər, ağaclar, sular, bunlar hamısı fanidir, batildir, boşdur, belə bir şey yoxdur. Yəni hamısı onlar batildir, Allahdan başqasından istəmək şirkdir. Bu cür dəvət eləmirlər. Onlar bu gözəl sözü nəyin ətrafında cəmləşdirirlər? Allah təkdir, Məhəmməd onun elçisi. Aydın, hansı ki, Allahın tək olmasını İslamın əvvəlki qureşlər də bunu inkar, müşriklər də bunu inkar eləmirdilər. Onların ikinci üsulları isə İqamətü salatı zətül xuşu, yəni namazı xuşu ilə qılınması. Yəni birinci etap onlarda gözəl söz və ikinci etap namazı xuşu ilə qılmaq və üçüncü isə əl-elm və zikr. Əl-elm və elm və zikr. Elm o demək deyil, onlar fiqhi, təfsiri, tarixi, tofidi, başqa şeylə öyrənəcəklər. Elm onlarda odur ki, elm onlarda odur ki, insan gündəli elədiyi əməlləri bilsin. Yəni insan namazı bilsin, namazın necə qılmaqla, düzdür, şərtdən, ərkanlarla, bunlarla deyil onlarda. Elm onlarda odur ki, insan namaz qılmağı bilsin. Namaz qılmaqda da Fatihə öyrənməlidir, İxlas öyrənməlidir. Və ona görə onlar dəvətlərində iki dənə surəyə əsas yönəlirlər. Fatihə bir də İxlas. Aydındır? Və dördüncüsü onlarda ikramul muslimindir. Yəni müsəlmanlara hədiyyə eləmək. Hansı bir yerə dəvətə gələndə, yəni o hədiyyə ilə insanların qəlbini almaq və beşinci ixlas. Yəni elədikləri, yəni Allah rızasını eləmək. Düzdür? Bunların elədikləri Allah rızasını ola bilər. Ona heç bir şək yoxdur. Ancaq onların bu elədikləri peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sünnəsinə muvafiqdir yoxsa ziddir? Ziddir. Niyə görə? Məgər peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sahabelər göndərməmişmi dəvətə? Göndərmişdi, göndərməmişdi? Göndərmişdi əlini, Muazı, başqa sahabələri və bunların da dəlil gətirdikləri odur. Düzdür, bunların əsas din dəvət strukturları nədir? Ona çatmamışıq. Onların dəvət strukturları nədir? Onların dəvət strukturları odur ki, onlar dəvətə çıxanda özlərinə yüngül yatmağa, yorğan döşək götürsünlər, yüngül libas götürsünlər və özlərinə lazım olan miqdarda, yəni mal götürsünlər. Və dəvətlərində onlar heç bir ixtilafa qarışmırlar, müsəlmanları ixtilafa gətirəcək məsələlərdən danışmırlar, tofiddən danışmırlar, şirkdən danışmırlar, əqidədən danışmırlar. Ondan sonra hökumətin əleyhinə danışmaq yoxdur, ondan sonra siyasiyyəti qarışmaq yoxdur, ondan sonra əsas öz qalmaq yerlərini məscidlərdə qalırlar, çünki özlərinin malına, yəni ekonomiya olsun deyə. Ondan sonra hansı etapı keçirlər? Hansısa bir yerə dəvətə gələndə bir nəfər onların yemək içmək işinə məşğul olur, bir nəfər onların yatmaq işlərinə məşğul olur və qalanlar isə şəhərlərdə, küçələrdə, bazarlarda həmin yerdəki insanları dəvətə çıxırlar. Qrup halında dəvətə çıxırlar və orada dəvət elədikləri insanları çağırırlar öz məntəqələrinə, yəni özlərin, yəni toplandıqları yerə, qaldıqları yerə və orada onlara möcüzə edirlər, möcüzəyə qulaq asırlar. Hətta orada bir nəfər olsa da belə danışa nə edəcək, danışacaq. Baxmayacaq adam var, yoxdur. Yəni o danışmağa başladı və qabağında 3 nəfər, 4 nəfər adam var. Onlar çıxıb getsə heç kim olmadı halda da onlar nə edəcəklər? Öz danışmağını davam etdirəcəklər. Və sonra danışandan sonra orada qulaq asan insanları başlayacaqlar özləri ilə Allah yolunda çıxmağa çağırmağa. Allah yolunda xurucu çağıracaqlar. Düz ümumiyyətlə xuruc sözü ümumiyyətlə şəriətdə cihada aiddir. Yəni Allah yolunda çıxmağa cihada aiddir. Və bugün onların isə təbliğçilərin isə xurucu cihadla əvəz eləməkləri o isə nədir? Yəni batilə. Çünki ümumiyyətlə cəmaat təbliğdə ümumiyyətlə cihad yoxdur. Və onlar cihadı nəyə əvəz eləyirlər? Xuruc sözünü. Hansı ki bu günlərdə də bəzi dəvətçilər özlərini Allah yoluna dəvətə çıxanda, yəni xuruc xavarici adlandırırlar. Bu da həqiqətdə bidətdir. Çünki Fozanla Rəhmaldan soruşanda ki, o kəslər ki Allah yoluna dəvətə çıxırlar və özlərinin çıxışına xuruc deyirlər, bu olar yoxsa olmaz. Dediyi xuruc Quran və sünnədə cihada gəlib, o kəs ki onu xurucu özünün dəvətinə adı eləyirsə, bu deyil, bidətdir, bu olmaz. Aydındır? Fozan bu arada fitvası var. Və bu günlərdə bəzi dəvətçilər hansısa yerə, istər Rusiyada, istər başqa yerə dəvətə gələndə özlərini orada Allah yoluna çıxanlar kimi qələm verirlər və bu da həqiqətdə bidətdir. Çünki bu termini ilk dəfə təbliğçilər işlədiblər və onlar da cihadı bununla əvəz eləyiblər. Yəni oradakı Allah yolunda çıxmaq sözü onlar cihadı ləğv eləyiblər, cihadın yerinə nəyi salıblar? Allah yolunda dəvət çıxmağa. Və ona görə də bugün kimsə Allah yolunda dəvətə çıxsa və özünü xavariz adlandırsa, çünki onlar görsən dua eləyəndə deyilər ki, Allah bizi yəni xavaricdən elə, amma bu həqiqətdə iki başlı sözdür. Yəni buna diqqət yetirmək lazım ki, bu əhl-i sünnənin metodu deyil. Əhl-i sünnə daima sabit olub, hər bir məsələdə sabit, yəni bir fikir söyləyib. İnsan dəvətində nədənsə çəkinib iki başlı söz söyləməlidir ki, Nə şiş yansın, nə kebab. Yəni sən sabit olmasan, sən dəvətçisin, sən sabit olmasan, sən yalnız yalnız Allahdan qorxmasan. Yox, sən gəlib xavariclərin, təkfirçilərin yanında elə bir söz işlətdiyinən ki, onlar səni özlərindən hesab eləsinlər və sonra sənə deyəndə bunu niyə belə dedin? Sən deyirsən mən o mənə deməmişəm. Mən demişəm ki, Allah yolunda çıxanlar. Bəli, Quran və sünnədə Allah yolunda çıxanlar, dəvətdə çıxanlar xavariz deməyiblər. Bu bidət sözdür. Bu əhlüsünnənin sözü deyil. Xavariz hökumətə qarşı çıxanlardır. Hakimiyyətə qarşı çıxanlardır. Sultana qarşı çıxan bunlardır xavariz. Amma dəvətdə çıxanlar isə bunlar dəvətçilər adlanıblar. Və Fozan da onunla Fozandan soruşanda xuruc dedi, xuruc Allah yolunda cihaddır və dəvətdə bunu istifadə etmək, dəvət sözünə xuruca çıxmışam deməksə, yəni bu bidətdir. Və onların da sonra da həmin o insanları özləri ilə, yəni dəvətə çağırmaq, yəni mövzə eləyəndən sonra, mühadirə eləyəndən sonra orada qulaqsanı özlərini dəvətə çağırmaq və dəvət müddəti də onlarda demək olar ki, müəyyən vaxt olur və ən az müddət 3-4 gün olmalıdır. Və bunlarda bu onların əsas dəvətləri budur. Dəvətləri budur və onlar da dəvətlərində əsas ixtilafı məsələlər qarışmırlar. Yəni çünki bu ümmətin ixtilafı məsələləri nədədir? Tövhid şirk məsələsində. Hansısa bir firqə ilə, əqidə ilə götürsək əhlüsünnəni ixtilaf nədədir? Tövhid, əqidə, mənhec və salam. Yəni namazı xavariclə biz ixtilaf eləməmişik. Aydındır? Başqa firqə ilə ixtilaf eləməyib, ixtilaf nədə eləmişik? Tək Allahlıqda, tövhiddə, əqidədə. Xavaricən ixtilaf eləmiş əqidəvi məsələlərdə, Rafizən ixtilaf eləmiş tövhiddə, başqa əqidəvi məsələlərdə, Əşarilərin tövhiddə, Mu'tazilənin əqidədə tövhiddə, təkfirçilərin ixvanların hər bir məsələdə bizim ixtilafımız nədir? Tövhid, əqidə, məhnəci və səlam. Və ona görə də bu cəmaat təbliğçilərə də yəni çox böyük etirazlar olub və onların etirazlarından da biri odur ki, onların bu rəyləri əsas suflidən törəmə rəyidir. Çünki onlarda şeyxlərin müridləri olmalıdır və müridə insan hər bir müridin şeyxi olmalıdır, o şeyxə bəyət eləməlidir. Çünki şeyxinə bəyət eləyib öləbsə, yəni cahilə meyitində ölmüş kimi olur və bu əqidə də sufi əqidəsidir. Həmçinin onlarda öz şeyxlərini qulub eləməklər var, yəni həddini artıq çox şişirməklər var. Həmçində onların, yəni firqələrin azınlığından biri odur ki, onlar Peyğəmbər s.ə.və olan məhbəti də, yəni necə deyilir, azın dərəcədə yəni şişirdiblər və həmçində onların, yəni xatalanan biri odur ki, onlar öz ömürlərindən, aylarından, illərindən müəyyən vaxtı, yəni ibadətə, dəvətə sərf eləmələri, Allah yolunda öz torpaqlı evlərindən çıxmaqlar, bu da bidətdir. Düzdür, bunun əsli sünnədə olsa da, Peyğəmbər əsasən müazi, ondan sonra əlini başqa sahabələri göndərsə də, bunlar bundan istifadə edirlər. Deyilək ki, bəli, sən deyirsən ki, bizə sən elədiyin bidətdir, bunu Peyğəmbər əlini müazi radiyalan göndərib. Bəli, bax, əli kim idi? Bax, Muaz kim idi? Peyğəmbər deyir ki, Muaz mənim ümmətimdə halalın haramı ayıran bir insandır. Bax, Əli kim idi? Əli bu ümmətin ən fəqihlərindən idi. Necə Ömər adlı məşhur söz var ki, "Ləulə Əli ləhələkə Ömər." Deyir, əgər Ömər Əli olmasaydı Ömər halak olardı. Əli fəqihlərdən idi. Yəni Əli fəqih insanlardan idi. Yəni bax Muaz halal haramı bilən savadlılardan idi. Ancaq bu gün həmin o dəvətə çıxan insanlarda isə zərrə qədər elm yoxdur. Gəlib ondan sorsan ki, falan məsələ nə tərdi? Deyir, yox, əsas fəzilətli əməllərdir. İnsanları nəyə çağırırlar? Fəzilətli əməllərə, ixtilaf olan məsələləri danışmırlar. Ondan sonra tövhiddən danışmırlar, əqidədən danışmırlar. Əsas gəlirlər Rafizin yanına, sufinin, liboy bir insanın yanına gəlirlər. Tək İslam'a gəl. Elə elə Muhammed Rasulullah İslam'a gəl. Başqa heç bir şey eləməyəcəksən. Və bu da həqiqətdə, yəni İslamın necə deyirlər, dəvətinin, yəni hədəflərinə ziddir. Çünki ən birinci dəvətdə insana tövhid təbliğ olmalıdır. Sonra tövhidi qəbul edəndən sonra namaz, sonra isə oruz, zəkat beləncə etaplarla gəlməlidir. Və bunlar isə yəni həqiqətən də ən savadsız insanlardır, ən cahil insanlardır. Yəni elmdən heç də necə deyirlər, uzaq olan, tamamilə uzaq olan insanlardır və həmçində onlarda demək olar ki, tamamilə necə deyirlər, yəni sufi əqidələri də bunlarda, sufi əqidələri də bunlarda yəni mövcuddur. Və bu onların yəni yollarıdır, xüsusən yollarıdır və onların xatalarıdır, əqidələndə olan xatalarıdır və ümumiyyətlə onların ümumi əqidə baxımından onu demək olar ki, bunlar yəni keçirilənlərə əsasən onu demək olar ki, bunlar yəni azmış, yəni tayfadır. Düzdür, bəziləri yəni zahirən onların əməllərini yaxşı qəbul edirlər. Ancaq bunlar yəni biz zahirlə hökm veririk, amma ki həqiqətdə isə yəni bunu firqəni öyrənəcək görsən ki bunlar həqiqətən də yəni ən baxtır, yəni firqələrdəndir. Çünki onlar yəni necə deyirlər, sufidən, sufi əqdəsən törəmələrdilər və sufilərdən təhsilən bir qrupdadır, bir tayfadır. Həmçinin təkcə adama yetər ki onların yəni bu müasir zamanda çıxmaları yetər ki o firqənin yəni batıl olmasına yəni dəlalət eləsin. Və şək yoxdur ki bu firqə bu günlərdə daha çox geniş yayılıb. O ən birinci düzdür, Hindistanda yaranmasına baxmayaraq, bu günlərdə Hindistan, Pakistan, Bangladeş, ondan sonra Ərəb dövlətlərində, Misirdə məşhur yayılıblar, Türkiyənin özündə, Suriyada və bu günlərdə Saudiyənin özündə də bu cəmat təbliğ, yəni çox məşhur yayılıb. Biz onların fərqi odur ki, onlar tohvid əhlidirlər, amma bidət eyni bidətdir, yəni çıxmaq və yaxud nə eləmək, o bidət onlarda var. Və həmçində onlar Britaniyada çox yüksək yayılıblar. Çünki elə bir hala gəlib ki, Britaniyada türmələrdə də bu təbliğ cəmatları çox möhkəm dəvət aparırlar. Həmçində Almaniyanın özündə də, Amerikanın özündə də, Fransada da, başqa Avropa dövlətlərində də. Demək olar ki, bu cəmat təbliğçiləri yəni çox yayılır. Düzdür, insan əgər elmli olsa, savadlı olsa, əhl-i sünnənin metodunda olsa, əhl-i sünnən əqidəsinin mənhecində olsa, insanda maniyyə yoxdur ki, yəni bir iki nəfər yığışsan içində ki, gedək dəvətə hansı yer. Bu heç bir maniyyə yoxdur. Yox, onlar isə bunu özlərində əqidə kimi formalaşdırıblar. Vacibətlərdən biri, deyir, hökmən insan, hökmən ömründə dəvətə çıxmalı, ildə 4 gün çıxmalıdır. Və bu hökmən harada yazılır? Yəni, hansısa bir dində olmayan, məsələn, dini aid eləmək özü bidətdir, bidətdir. Yəni, bidətdir. Və baxımdan da bu, yəni, müasirlərdən, necə deyərlər, bu cəmat təbliğə çox böyük rəhbərlər qaytardılar. Onların əqidəvi mənhəci və dini xatalarında, əqidə xatalarını biruzə verdilər, yəni izhar elədilər. Hətta yəni çoxlu qafil insanlar var idi ki, onlar haqqında yəni çox gözəl rəydə idilər. Onlar da artıq bu, yəni onların alimlərin onlara yazılan rədləri oxuyandan sonra demək olar ki, bu firqə haqqında xəbərləri oldu və o firqənin azmış olduqları, əqidədə də, mənhəcdə də, təvhiddə də və başqa məsələlərdə də azmış olduqlarını bildilər və bu günlərdə demək olar ki, artıq o firqə çox yəni bəyandır, yəni heç bir şək şübhə yoxdur onların azmaqlarında. Sadəcə yəni biz onları dəvət edən zaman birbaşa onları yəni nə deyirlər, kötüyləmirik, demirik ki, bəs sən beləsən, beləsən. Sadəcə onları həqiqətən yəni peyğəmbər əsasən dəvət metodunu ona başa salmaq lazımdır. Əvvəl ona başa salmaq lazımdır ki, peyğəmbər əsasən dəvətə səni məni yox, peyğəmbər əsasən bədəvilərini üç göndərmədi dəvətə. Nə üçün İslam'a təzə gələnləri göndərmədi? Kimi göndərdi? Əlini. Kimin göndərdi? Muazı. Bu cür insanları göndərdi Peyğəmbər əsasən. Həmizə Peyğəmbərdən sonra Əbubəkir özü Şama, başqa şəhərlərə sahabilər göndərdi dəvət. Həmçinin Ömər, Ömərin vaxtından sonra Osman da onlara sahabilər göndərdilər. Əsas məqsədi nədə idi? İnsan elmlə dəvət eləsin. Çünki insan, məsəl üçün, elmsiz dəvətə qoşulanda görürsən ki, ona orada suallar da ola bilər. İstər rafizlər tərəfindən, istər sufilər, istər başqa firqə tərəfindən insan bilmədiyi halda hansı vəziyyətdə qalacaq? Düzdür, Peyğəmbər buyurub ki, bəlliğən nəvələ vəyə, məndən bir ayda olsa belə təbliğ edin. Ancaq Peyğəmbər orada demir, təbliğdən ötərisən, getkinə dövləti tərk elə. Sənin elə dəvət olması yen öz ailəndir, öz qonşundur. Məgər sən atavı, anavı, bacıvı, qardaşı, yoldaşı, uşaqlarını, qonşularını, qohumları dəvət eləmirsən mi? Yox. Ona görə sənin bu onun üçün ən birinci vacib, dəvət vacib, sənin öz yaxınlarının, qohumlarını dəvət eləmək. Çünki Peyğəmbər sallama Allah sallama ən birinci ayəndə nazil eləyəndə, yəni açıq dəvət əmrəndir ki, və əndir əşirətəkəl əqrabin. Yəni öz yaxın qohum əqrabavı, yəni öz oturduğunun qohum əqrabavı birinci qorxudur, yəni xəbərdar elə. Və ən birinci dəvət də, necə deyərlər, öz qohum əqrabadan başlamalıdır. Çünki əgər sən birdəmirə gec hansısa bir mühitə düşsən, necə deyərlər, cəmat təbliğ kimi gec hansısa bir mühitə düşsən, neynəsən, sən orada dəvət elində, necə deyərlər, düzdür, sən çalışsan ki, ixtilaflara girməyəsən, başqa məsələ girməyəsən, ancaq insanları kör-köranı dəvət eləmək düz deyil. İnsanları elmlə, bası ilə dəvət eləmək. Çünki Peyğəmbər Allah son Quran kəndə buyur ki, Qul hədi səbil ədu ilə Allahi aləl bası ilə. Deyir, bu mənim yolumdur, mən nə ilə dəvət eləm? Bası ilə, bası ilə nə deməkdir? Yəni, elm deməkdir, aydındır. Çünki başqa bir ayda Allah deyir ki, və mən əhsani qovlən min mən dəə ilə Allahi və qalə innəni minəl muslimin. Deyir, o insandan yaxşı kim, insan kim ola bilər ki, o Allaha dəvət eləyir ki, mən həqiqətən müsəlmanlardan. Həmçində başqa idi, Allah sən buyurur ki, Udu ilə səbili rabiqə bil hikməti və muvudatil həsənə. Öz Rəbbimin yoluna hikmətlə və gözəl mucizələrlə dəvət elə. Şək yoxdur ki, burada hamısı nə ilə bağlıdır? Yəni, elmlə bağlıdır. Yəni, elmsiz insanın hikməti ola bilməz. Yəni, elmli insan hikmətli olur və gözəl mucizə eləməkdən ötəri də insan Quran və sünnədən, yəni dəlillər bilməlidir, Quran və sünnənin hökmləri bilməlidir. İnsan dəvət edən zaman o, yəni maneələri aradan qaldırsın. Məsəl üçün görürsən Azərbaycana başqa elə dəvətçilər, təbliğçilər gələndə görürsən elementar məsələləri bilmirlər. Və görürsən ki, bəs onda soruşan sən hansı elmə dəvət edirsən? Deyir mən nəyi biləm onu dəvət edirəm. Aydındır? Və nəyi bilsən, nəyi dəvət eləyirsən, sən öz yerində dəvət eləməlisən. Aydındır? Sən məsəl üçün buradan durub Pakistana get, Pakistandan durub bura gəl. Bunlar da düz deyil. Aydındır? Ona görə də görsən də, yəni bu firqənin artıq yəni batıl olması aydındır, artıq izhardır və yenə də insan bu firqələrə düşməkdə əsas səbəbi insanın öz əqdəsinin mənhəcini yəni, bilməməsindən irəli gəlir. Ona görə insan ən birinci öz getdiyi yolu, əqdəsinin mənhəcini öyrənməlidir ki, belə batıl firqələr, əqdələr ona hansısa bir təsir göstərən insan yəni, özünü müdafiə edə bilsin, öz getdiyi yolun haqqını bilsin və inşallah bu qədər yetər və gələn dəsə inşallah nurçulardan danışacaq və düzünü Allah bilir. Əsələl-Muhammedin və aləl-Muhammedin.